Mukava, kun lomakkin on kohta takana päin. Lomat on aina sellaisia mukavia asioita, mutta niin kuin ruotsalaiset sanovat aina, että porta bramen hemma best, että poissa hyvä, mutta kotona paras. On ilo tulla kotiin ja oman väen keskelle ja oli ilo nähdä Härkösen Artokin mukana täällä, tuntui heti kotoselta. Tervetuloa Arto mukaan. Me saamme onnellisia, kun saadaan uskovia tänä aikana. Ei se ole niin itsestäänselvyys, että ollaan uskossa, vaikka joskus tähän uskoelämäänkin voi työlääntyä. Ja eikä sen aamulla ja päivällä ja illallakaan niin kiitetä aina välillä, että on uskova. Ja että niin jaksa hihkaista aina, että on kiva olla uskossa. Ja niin helposti katselemme sitä erilaisilta kulmilta. Mutta tällaisen epävakaan ja epävarman maailman keskellä, jolloin tapahtuu niin nopeasti asioita. Kun ajattelemme kevättä, jolloin tässä puhelimet, mitä tuo tuleva syksy mukanansa ja kuinka asiat tulee kääntymään, niin ei ole mennyt kesä kunnolla vielä kuin puoleen väliin runsasta ohi sen, niin uusia tapahtumia yhteiskunnan kartalla, jotka mykistävät koko maailman kansoja. Samalla se on meille uskoville merkki siitä, että Jeesuksen tuleminen lähestyy. Ja sen takia meidän on vähän välillä katseltava Raamattua eräästä hyvin tutusta Raamatun kohdasta, josta on hyvin paljon saarnattu, mutta siinä on yksi sellainen kohta, jota usein luetaan, mutta johonka ehkä ei niin usein sitten pysähdytä. Varmasti läsnä oleva kuulijakunta on useinkin pysähtynyt ja varmaan puhun monta kertaa puhuttu asiaa uudelleen, mutta siinä jotakin sellaista hyvin arvokasta, jonka meidän on aina opittava näkemään tämän ajallisen elämän keskellä. Koska me katselemme niin monia näitä iäisyyskysymyksiä kipua tuottavan ruumiimme ja tuskaa tuottavan ruumiimme läpi. Ja sen takia tuntuu monta kertaa monet asiat kauhistuttavalta ja pelottavilta ja luotaan työntäviltä. Mutta kun niitä pääsee katselemaan Jumalan maailman kautta niitä asioita, niin alkaa tajuamaan, että tämä iäinen elämän katselmus, jonka meidät on kutsuttu omalta osuudeltamme, onkin vain meille hieno eteinen valmistuaksemme, että astuisimme sitten aikanaan hääsaliin. Jeesus sanoi nimittäin yhdelle naiselle niin suoraa, kuka hän on. Te muistatte, että se oli nainen syykkaristä, nainen sieltä Samarian kaupungista, jolle hän sanoi niin suoraa, kun ikinä vaan voi sanoa, että minä olen se, joka sinun kanssa keskustelee. Ei Raamattu tunne montaa kohtaa, Jeesus näin suoraa paljastaa, mikä on hänen tehtävänsä ja kuka hän on. Ei ole edes Pontius Pilatukselle tai aikansa kuulustelijoille, mutta hän sanoo sen vähäpätöiselle yhdelle ihmiselle, näin inhimillisesti ajatellen. Mutta hän siinä samassa keskustelussa sanoo jotakin mahtavan arvokasta, jonka näytti tuo samarialainen nainenkin tietävän, ainakin jossakin määrin. Tosin ei tuntenut tämän asian syvyyttä siinä määrin, kun olisi pitänyt, mutta vaikka hän oli elänyt syntisesti, ja vaikka hänet oli yhteiskunnan keskeltä eräällä tavalla siellä Samariassa, joka oli erilaisten jumalien ketto. Muistatte, aikanaan kun puhuin, kuinka jos kaukaa historiasta kuningasten kirjassa kerrotaan, toisessa kuningasten kirjassa, miten Samariaan tuotetettiin erilaisia kansoja ja kukin kansa toi sinne jumalansa mukana. Siitä muodostui tällainen erilaisten ihmisten asuinsia, erilaisten kansallisuuksien asuinsia, jossa oli kaikilla omat jumalat mukanansa. Ja sehän on hyvin tuttua tänä päivänä meidän maailmassa, läntisessä maailmassa, jossa ihmiset tulevat jumalinensa, niin sanottu lainausmerkeissä, niin sanottuja jumalinensa meidän mukaamme. Ja tässä on yksi pelottava ajan ilmiö lopun ajan maailmassa ennen Jeesuksen Kristuksen tulemista. Nimittäin tässäkin keskusteltiin siitä tosiasiasta, että minä tiedän, että Messias tulee. Luetaanpa tästä nyt ensinnä 21. ja 22. jaetta Johanneksen evankeliumin 4. lukua. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Nyt Jeesus sanoi jotakin sellaista tälle naiselle, joka olisi voinut ajatella, että kuinka tämänkaltaisen ihmisen kanssa viivähdetään näin syvällisten asioiden äärellä. Tämä Samarian naisen elämän tilanne ja tapahtuma tuolla kaivolla, niin se on melko syvälle luotaava keskustelu. Siinäpä puhuttiin aina elämän perustotuuksista saakka. Kun tutkit Raamattua, niin löydätkö vastaavanlaista keskustelua farisiosten kanssa? Tutkippa ja totiat, minkälaisia keskusteluja Jeesus kävi. Hän kävi valtavia keskusteluja. Mutta yhden ihmisen kanssa kaivon kannella istuessaan keskustelee äärettömän syvällisistä asioista. Nyt hän sanoo, siinä te kumarratte sitä, mitä te tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaista. Sanoi väkevän ajatuksen. Me tiedämme, että tämän tähden sinun vihollinen vihaa juutalaisia. Tämän tähden maailmassa on olemassa ollut aina ja tulee olemaan juutalaisviha. Juuri sen takia, että pelastus on tullut maailmaan juutalaisista. Siinä on niin kuin lähtökohta, on siinä monia muitakin aiheita tietysti ollut sitten vääriä ja oikeita, mutta lähtökohta kaikille on tässä. Sillä juutalaista syntyi meille Jeesus Kristus Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Ja tästä lähti maailmaan vyörymään tilanne, jota tänä päivänä saadaan katsella. Nyt Jeesus jatkaa naisilla ja sanoo näin, mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Mutta Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Tähän nainen sanoo, minä tiedän, että Messias on tuleva. Hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Tämän päivän ajatus, jonka sinun kanssa haluan jakaa, on tämä kohta, ei vain tämä, kuinka hän keskustelee Jeesuksen kanssa, tajuaa ihmisenä sen, että on tuleva Messias, odotti Messiaksen tulemista, elettiin aikakautta, jossa erilaisten jumalien ketto oli asuinsijana, jossa jokainen palveli omaa jumalaansa, vaan siitä, mitä Jeesus sanoo tälle naiselle. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Olette varmaan usein kuullut, kun varttuneet uskovat sanovat, että tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Monta kertaa ajattelin nuorena uskovana, kun seurakuntaan kuuluin tuolla Pohjanmaalla maalla siellä, että minkälaista se sitten oikein olla hengessä ja totuudessa. Ja jotkut on omasta mielestä löytänytkin sellaisen ulottuvuuden, että nyt he tiesivät, että nyt oli hyvä rukous, eli nyt rukoiltiin oikein hengessä ja totuudessa. Ja jotkut ovat tottuneet sellaista, että pitää rukoilla itkien ja murtuen ja särkyen ja kokea oikein tällaista, että yksinkertaisesti murtuu niin kuin Jumala edessä. Ja se ei välttämättä ole sitä. Kun puhumme hengellisistä asioista, puhumme näistä ajallisista asioista, niin hengelliset asiat ovat todellisempia kuin nämä aineelliset arvot. Mehän katselemme kuolemaa, elämän katoavaisuutta, kuulemme sotia, maanjäristyksiä, nälänhätää. Mehän kaikki asiat usein katsomme kipujen ja oman ruumiimme kautta. Me näemme siinä asioita, jotka tapahtuu kuolemaa, jota tulee tapahtumaan tällaisien katastrofien ja suurtapahtumien yhteydessä. Me katsomme sen kipua tuntevan ruumiin kautta. Ikävää ja tuskaa ja kaikkea tuntevan olemuksemme kautta. Sen takia kuolema tuntuu meistä peloittavalta. Kun ihminen syntyy tähän maailmaan, jos kuoleman raja on tällä kohtaa, hän elämä kuluu 50-vuotiaaksi, 60, 70, se lähestyy se raja, niin hänen olemuksensa kokee jättämisen ja jäähyväisten tuskallisuuden ja tämän kivun kautta irti pääseminen tässä ruumiissa, kuin kuitenkin elämä ei pysähdy siihen rajalle. Vaan ihminen tavoittaa kuoleman rajan, niin silloin maallinen häviää ja todellinen alkaa. Hän ylittää vain sen rajan. Sen vuoksi me usein katselemme näitä arvoja tämmöisen ajallisen asian puolelta. On totta, että ystävä, joka on poistunut keskuudestamme, jättää tyhjän paikan persoonallisuutena. Ja tulee kaipaus ja ikävä häntä. Ja mikä voi sille mitään, niin kuin eräs äiti kerran, joka oli ison lapsiperheen äiti ja oli 14 lapsensa menettänyt ja se oli haudattu, niin kirkkoherra häntä lohdutti, että ei nyt kannata surra niin syvästi, että kyllä teillähän on näitä lapsia tässä kuitenkin hoidettavana, että kyllä he tästä elämä eteenpäin menee. Niin silloin tämä äiti nosti katsensa ja katsoi tätä kirkkoherraa kasvoihin ja sanoi, niin, mutta hänen paikka on täällä tyhjä. Se persoonallisuuden ja olemuksen olemassaolo, se jättää paikan tyhjän tilan. Me ymmärrämme sen, mutta kun tulee kysymykseen hengelliset arvot, niin me ymmärrämme silloin, että silloin ei me katsellekaan katovaisuuden lain puolelta asioita, vaan me näemme, että me olemme Kristuksessa, niin kuin Raamattu sanoo, joka uskoo häneen, se elää, vaikka olisi kuollut. Nyt kun Jeesus puhui tässä, rukoilevat hengessä ja totuudessa. Mooseksen lain aikana palveltiin Jumalaa kätten töillä. Synnit sovitettiin tuomalla syntiuhri. Yhteyttä Jumalaan hoidettiin antamalla yhteysuhri Jumalalle. Se tehtiin kätten töillä. Vikauhri uhrattiin Jumalalle, kun oli vikapää. Polttouhri, jolloin antauduttiin Jumalalle, uhrattiin. Ja ruokauhrit, juomauhrit ja niin edelleen. Kaikki uhrit toimitettiin käsin. Ne piti viedä eläin teurastettavaksi ja se teurastettiin alttarilla siellä ja sen veri pursutettiin alttarin ympärille ja eläin leikattiin määrä kappaleeksi alttarilla ja asetettiin alttarille ja puut ja halot siihen. Se sytytettiin tuleen ja se nousi Jumalan eteen suloisena tuoksuna. Sitten kun Kristus Jeesus tuli, alkoi Uuden testamentin aika, niin Jumala tulee pyhässä hengessä ihmiseen uudesti syntymisessä ja hengen täyteydessä, ja hänen sydämensä alkaa elämään, henkistä elämää Jumalan yhteydessä. Se ei ole enää yksin vain käsillä suoritettavaa elämää ja uskoa Jumalaan, vaan hän on syntynyt Jumalan lapseksi ja alkaa hengessä palvelemaan Jumalaa ja etsimään Jumalan kasvoja. Ja sen vuoksi uskovaiseksi ei voi opettaa. Siihen synnytään. Ja siihen täytyy syntyä Jumalan lapseksi. Ja nyt kun palvellaan Jumalaa hengessä, koska Jumala on henki, hän loi kaiken aineellisen. Ja ne ovat kaikki luotu katoavaksi. Näkymätön loi näkyväiset. Niin me silloin ymmärrämme, että jos näkymätön loi nämä näkyväiset, niin kumpi on silloin todellinen? Eikö se, joka loi? Silloin näkymätön on todellisempi kuin se näkyväinen, joka on luotu. Eli silloin ihmiselle, kun annettiin nämä näkyväiset elämänarvot, kun hän oli syntiin langennut ja menetti sen jumalallisen osuuden elämästään ja Jumalan yhteyden, hän joutui synnin ja kuolemanlain alaisuuteen, niin hän sai elääkseen vain monia miljardia, ehkä miljardiakin, kymmenenkin miljardia kertaa köyhemmän kopion siitä kaikkeuden ihanuudesta, mitä Jumala maailma on elääkseen tässä maassa. Me emme koskaan voi koskettaa Jumalaa. Emme voi tuntea, että Jumala on tässä fyysisesti. Emmekä voi tutustua häneen niin kuin ystävimme voimme tutustua samalla tavalla. Näemme puolisomme, ystävämme, veljemme, sisaremme. Emme voi samalla tavalla sanoa, että Jumala on tuossa. Mutta voimme sitä vastoin kyllä nähdä ystävissämme, uskon sisarissamme, veljissämme Jumalan. Katsellessamme heitä, jotka ovat syntyneet Jumalan hengestä, palvelevat samaa Herraa, samaa Kristusta, samaa kuningasta. He ovat Jumalan lapsia. Heissä me näemme Jumalan. Eräs pian syöpään kuoleva nainen sanoi, että etsin veljiäni, etsin sisariani, etsin sieluani, mutta en voinut löytää sieluani, mutta kun löysin veljeni ja sisareni, löysin sieluani. Hän osoitti sen sillä, että hän etsi tietä minuuteen, etsi itseänsä, mutta vasta toisia vasten hän tajusi, mikä hän on. Kun ymmärrämme, että emme voi fyysisellä tasolla tuntea Jumalaa sillä tavalla, kun me joskus sen haluaisimme. Emme edes voi järjellämme tavoittaa Jumalaa. Voimme kyllä ymmärtää sitä, kun henki saa meitä kuljettaa. Niin kuin monta kertaa haluaisimme, tuntuu rohkaisevalta nähdäkin Jumalan olemus meissä. Kun me ajattelemme maailmaa, joka tänään on kuin kattila, kiehuu kerta kaikkiaan, ja näemme, kuinka Jumalan sana on etukäteen kirjoitetut asiat, Raamattu on mahtava käsikirja, kuinka siellä tapahtuu nämä asiat. niin tuntuisi valtavan pelottavalta, jos ei olisi Jumalan lapsi. Tuntuisi epämääräiseltä huomispäivä, koska yhtään tiedä, mitä huomispäivä pitää sisällään. Mutta on valtava, kun saa olla uskova ja tietää, että Raamattu sanoo, kaikki, jotka ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Nyt sanoin toinen korintolaiskirje hyvin osuvasti, 3:17-18, näin, toinen korintolaiskirje 3:17-18. Sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Vaikka me todella voi pelkän fyysisen ajatuksen, järjen, kosketuksen, näkemisen kautta oppia tuntemaan Jumalaa, niin voimme oppia hänet tuntemaan, kun olemme syntyneet Jumalan lapseksi, elämme rukous- ja sanatutkimisyhteydessä Jumalaan, niin henkemme kautta. Ja tämä on meille aina aiheellista muistuttaa itseämme tällaisien epämääräisten aikojen keskellä, koska meidän tulisi Jumalan lastena kaikkien aikakausien keskellä säilyttää hengellinen oma toimisuutemme. Rukoilijoina ja Raamatun tutkijoina, uskon tielle johdattajina, toisten puolesta rukoilijana, auttajana, ja selviytyä yksinkin, vaikka kohtaisi kuoleman. Niin, ettei ole ulkoisen avun tarpeessa koko ajan. On pystyttävä ja opeteltava sellainen hengellinen henkiin jäämiskurssi. Tiedätkö, että on sellaisia kursseja, tuolla ajassa on niin sanottu erämaihin ja merelle lähdetään, että on henkiin jäämiskurssit. Opetellaan, kuinka vähällä eväällä voi tulla toimeen ja mitenkä voi hermonsa säilyttää kurissa ääritilanteissa. Hengellistikin meidän on opittava tällaisen levottomien maailmanaikojen keskellä tällainen hengellinen henkiin jäämiskurssi. Että me ole heti hengellisesti vatsallaan uikuttamassa suoraa huutoa, kun alkaa maailman myrskyt tulemaan jonain päivänä, jos emme pääsekään heti seurakuntana kasaan. Tämä voi tuntua kovin oudolta, kun puhutaan tällä tavalla, mutta täytyy muistaa, että eihän vakuutustakaan oteta sen takia, että talo palaa heti. Vaikka ne sanoikin, että me suomalaiset olemme sellaisia, että me ottaisimme palovakuutuksen taloon vasta silloin, kun se palaa. Että me haluaisi aikaisemmin, koska meistä tuntuu, että se on kuin musta maalaamista. Oletko sä koskaan katsellut vakuutusyhtiön mainoskyyttä ja sanonut, että tuolla tuo musta maalaa ja välkkyy? Kun autoon pitää ottaa liikennevakuutus ja kasko, että saat ajaa kolarin tai muuta, niin eihän sekään ole mitään musta maalaamista. Talo pitää vakuuttaa, jos sattuu tulipalo tulla tai muita vahinkoja. Henkivakuutus pitää ottaa, työnantajat henkivakuuttaa meidät, että jos työmaalla liukastumme puukengillä tai kävelemme päin sorvia tai jotain muuta, joku ajaa trukilla yli tai putoo joku päähän tai mitä voi tapahtua, niin meidät on vakuutettu kaiken varalta. Emme oikein kuitenkaan sano siitä, että kyllä on koukkoa. Hirveitä, kun ne kaikki mustamaalaat, ei tässä kukaan tiedä, kuoleeko tässä. Myös meidän on hengellinen omatoimisuuteemme uskallettava katsoa. Kun katselemme tällaista aikakautta, jossa me elämme, niin emme ikinä tiedä, mitä tuleva päivä pitää sisällä. Edward kerran Puolasta, yksi uskova veli, sanoi, että yhtenä aamuna lähtiessään töihin, kauan sitten, muutamia aikoja sitten, oli mies ovella automaattiaseen kanssa ja sanoi, että nyt mennäänkin vähän eri suuntaan tänä päivänä. Ja siinä aamuna, kun lähdettiin yhteisestä kahvipöydästä, kun hän seuraavan kerran istui vaimon kanssa yhdessä kahvipöydässä, kului 20 vuotta. Ja sen takia meidän uskovienkin on kasvettava eräänlaiseen hengelliseen omatoimisuuteemme ylläpitämään oma hengellinen elämämme. Ja kun nyt Jeesus puhui tässä, rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sen kaltaisia rukoita myös isä tahtoo. Jumalan henki, hengellisellä tasolla. Siinä me elämme sitä kiitoselämää Jumalan kanssa. Hengessä ja totuudessa. Me tiedämme, että totuus on Jumalan sana, joka elää Jumalan sanan yhteydessä ja sen noudattamisessa ja sen elämän viittatiellä. On uskoon syntynyt Jumalan lapseksi. On syntynyt Jumalan hengessä, jossa pyhä henki asuu hänessä. Uudesti syntymän kautta jo. Sitten vielä saa Pyhän Hengen lahjan Jumalalta erilaisina armolahjoinakin, jotka ilmenee monin eri armolahjoina. Monet täytyy Pyhällä Hengellä, mutta silti heille jää välttämättä kielellä puhumisen lahjaa. Silti ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä. Mutta se aina ilmenee kielellä puhumisen. Välttämättä ei kaikille jää se. Nyt tällainen ihminen alkaa elämään uutta elämää Jeesuksessa. Ja hänellä on henkinen yhteys silloin Jumalaansa. Ja hän elää uutta elämää. Ja silloin hän voi tutustua henkensä kautta Jumalaan rukouksessa ja sanan lukemisessa hyvinkin läheisesti. Niin, että Jeesuskin sanoo, että hän kutsuu ystäviksensä omiansa. Kutsuu ystävikseen. Niin kuin inhimillisessä elämässäkin tutustuminen toisiimme. Sehän on kaiken aikaa tutustumista ja me opimme tuntemaan toistemme luonteet ja opimme ymmärtämään toisiamme ja tiedämme, missä kohtaa meitä hermostuttaa ja koska me tinttailemme ja mitä milloinkin itse kullakin meillä on semmoisia omia piirteitä. Opimme tuntemaan niitä. Jumalakin opimme Jumalan kanssa tuntemaan toisiamme ja kyllä Jumalakin ymmärtää, kun me joskus tinttailemme. Hän on isä, joka rakastaa meitä ja me joskus uskovinakin tinttailemme ja ihmettelemme, miksi Jumala ei vastaa rukoukseen ja nyrkkiä lyömme pöytään ja rähisemme ja kähisemme, että mikä tässä oikein on. Minkä takia tämän asian pitää viipyä? Ja olemme kokouksissa, saatamme nähdä joku toinen tuo rukousaiheen esille ja kiitosaiheen, että Jumala paransi minun. Itse katselee omien nivelreumatismisia käsiä tai sairasta olemusta, nimittelee, minkä takia Jumala ei minua paranna. Ja rupeamme oikuttelemaan Jumalalle. Jumala ymmärtää meitä, se rakastaa meitä, eikä se ole useinkaan sellainen kuin me uskomme hänen olevan. Luemme Raamattua, opimme tuntemaan Jumalan sen kautta. Nyt sanoo Raamattu roomalaiskirjeen 8. luvussa seuraavasti, ja se kuuluu näin, 16 ja 19 ensin jakeet. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että myös yhdessä kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Nyt sanoo Paavali roomalaisille tällaisen ajatuksen ja jatkaa sitten eteenpäin 23 näin. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka olemme täyttyneet, joka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkoutamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän myös on kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vannuskauttanut, mutta jotka hän on vannuskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidän erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako? Vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivän. Meitä pidetään teuraslampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tässä on mahtava argumentti, asia 8. luvussa, kun Jumalan edessä elämme ja kasvamme. Kuinka osoittaa, kun tulimme uskoon, saimme lahjan syntyä Jumalan lapseksi. Ja kuinka henkemme odottaa ja huokaa sitä päivää, että pian pääsisimme Jumalan taivaaseen. Olet varmasti kokenut tällaisen tunnon, ainakin joskus olemuksessasi. Ei se välttämättä ole jatkuva sellainen tunne. Tietyssä iässä se voi muuttua jatkuvaksikin tunteeksi, mutta ei se jatkuva sellainen tunne, jota kaiken aikaa, että voi kun pääsisi taivaaseen, voi kun pääsisi taivaaseen. Täällä on hyvin paljon mielenkiintoisia asioita täällä alhaalla, ja sen takia monet eivät haluakaan vielä lähteä taivaaseen. Ne ovat just menneet kihloihin, niin kukaan heti sanoo, että voi kun pääsisi taivaaseen. Tai on juuri saanut itsellensä vaikka hyvän muun asian, mitä on unelmoinut, niin ei hän heti huokaile sieltä, voi kun pääsisi taivaaseen. Hänellä on valtava halu elää, ja sekin on Jumalalta tullut lahja. Mutta aina jossakin yhteyksissä syvältä sisimmästä välkähtelee esiin sellainen halajaminen, jokun pääsis, voi kun pääsis, Jumalan luojo. Ja sen takia se on meille uskoville, kun Raamattu sanoo, nostakaa päänne, kun kuulette sotien melskät, nähdään maanjäristyksiä ja niin edelleen. Se on meille sellainen merkki siitä, että kohta alkaa todellinen maailma. Eikä meidän tarvitse kipuilla näiden katoavien arvojen äärellä ja tuntea tuskaa, josta luomakuntakin tuntee tuskaa sen takia, että saasteet ja kaikki turmelee elämää ympärillä. Osuvasti jo Raamattu puhuu luomakunnan saastumisesta kauan ennen kuin edes tiedettiinkään saasteista mitään. Kuinka Raamattu jo puhuu siitä? Nyt se osoittaa meille, kuinka luomakunta huokaa ja odottaa, että Jumala pääsisi ilmestymään. Nyt ensimmäinen korintolaiskirje sanoo 15. tällä tavalla. Ensimmäinen korintolais 15 ja siitä otamme 45 eteenpäin muutaman jakeen. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Merkittävä sanonta. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen. Sitten on se mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen on, oli sen kaltaisia ovat myös maalliset. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisivat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Mutta tämä minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katovaisuus peri katomattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuoleman nuku, mutta kaikki me muutumme. Nyt tässä Paavali kirjoittaa korintolaisille arvokkaan lausahduksen. Osoittaa, että ensimmäinen ihminen, Aadam, oli elävä sielu. Ja hänestä tuli elävä sielu. Sitten sanoo näin. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäinen Aadami, siitä olemme kaikki syntyjämme ja lähtöjämme. Ja tulimme saman synnin ja kuoleman lain alaisuuteen. Toinen Aadam, jota tässä kutsutaan nimellä Jeesus Kristus, kaiken elävän henki. Hän, joka tuli lunastamaan lainalaiset, kuoli, haudattiin ja nousi kolmantena päivänä ylös. Hänestä tuli eläväksi tekevä henki. Ja nyt kuka tahansa uskoo häneen, niin silloin hänestä tulee Jumalan lapsi, ja hän syntyy Jumalan lapseksi ja on elävä henki. Ja sen takia kuolemalla ei ole hänelle, hänessä enää mitään otaa. Ja niin kuin hän oli ennen maallisen kuva, niin nyt hänessä on myös taivaallinen kuva sen takia, että hän on syntynyt Jumalan lapseksi. Niin se on sinussa ja minussa. Vaikka tässä, kun tässä sanottiin näin, ensimmäinen ihminen oli maasta, toinen ihminen taivaasta. Sitten sanottiin ensimmäinen, sitten otetaan esille se 46. Mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäisen on tämä katoava ruumiimme, jonka kanssa me olemme tulleet toinen. Ensimmäisen on kuoltava pois. Ellei nisujyvä kuole, ei se jää elämään. Nisujyvän on kuoltava, että voi uusi orastaa. Näin on tullut kaiken lihan kohtaloksi kuolema. Sen takia, että synti tuli maailmaan. Ja nyt kun tämän lihan on kuoltava pois, tai Jeesuksen Kristuksen tullessa me kaikki muutumme, jotka elämme silloin Jumalan lapsina. Se häviää pois ja uusi tulee tilaan. Ja näin silloin se, joka, niin kuin Jeesus sanoi syykkärin naiselle, tulee aika ja on jo, että rukoillaan hengessä ja totuudessa. Nyt kun on synnytty Jumalan lapseutina, eletään hengessä ja henkistä yhteyttä Jumalan kanssa. Eletään Jumalan sanan tahdon mukaan. Eletään Jumalan kasvojen edessä hengessä ja totuudessa. Vaelletaan siinä, eletään siinä. Niin silloin elämän katovaisuudella, millään tapahtumilla, maailman mullistuksilla ei ole uskovaiseen mitään voimaa ja otetta. Hänet voidaan hävittää, hänet voidaan, niin kuin tässä sanottiin, pidetään teuras lampaina, mutta kuka voi olla meitä vastaan? Ja sen vuoksi meidän uskovina meillä on etuoikeus nostaa päämme ja kiittää Jeesusta siitä, että hän on voittaja tänä päivänä. Se ei tarkoita sitä, että me unohtaisimme inhimillisen kärsimyksen ja tuskan ja mitä maailma kokee. Meidän tulee muistaa yhteiskuntamme maailmaa tänä päivänä rukouksin ja seurakunnan keskellä olla rukoilevia ihmisiä. Sen takia, että me elämme lähellä suurien aikojen tapahtumia. Uskon, että ennen kuin Jeesuksen tuleminen tapahtui, niin vielä me saamme nähdä voimakkaan herätyksen liikehdinnän. Ja uskon sen, että vielä saamme nähdä, mitä Jumala tulee tekemään Neuvostoliitossa, Baltian maissa yleensä. Baltian maissa ja Suomessa. En usko, että me vain näiltä tiloilta katselisimme, kuinka maailman tilanteet kärjistyvät ja monet maat savuna ilmaan haihtuu, vaan Jumala tulee vielä ilmestymään tämän maan keskellä. Ja hän sanoo, että minä liikutan maata ja merta. Ja me näemme, kuinka monet asiat muotoutuvat selvästi siihen, mitä ennusteet on käyneet, mutta se ei saa meitä uskovina peljät. Me emme saa aleta katselemaan, että kuinka ja miten tässä tapahtuu ja mitä nämä kaikki merkit ovat, kuinka ne tällä tavalla menevät. Meidän täytyy nähdä uskovina, että näiden täytyy mennä käsikirjoitusten mukaan. Ne menevät niin kuin on kirjoitettu. Mutta se on meille voiton merkki sen takia, että Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja älä ollenkaan ajattele, että on inhottavaa, kun pitää koti jättää ja sinne jää ne tutut mööbelit ja tutut taulut seinille ja sinne jää Mazda tai joku muu sitten. Mikä tahansa meillä on kulkuvälineenä, sinne jää se uusi vuoristopyöräkin, se hieno, minkä sait irti. Sinne jää kaikki nämä hienot asiat. Älä ollenkaan ajattele sillä tavalla, ei kukaan jää vitti enää sen jälkeen muovilelulla leikkiä, kun pääsee kunnon leikkikaluihin käsiksi. Jos näin tämmöistä kieltä annat käyttää. Jos kerran saisit välähdyksenomaisesti nähdä Jumalan taivaan, niin sinun koko sisäinen maailmasi kääntyisi toisinpäin. Ei sinulle enää olisi, et sinä enää katselisi näitä arvoja sillä perusteella. Et sinä ajattelisi ollenkaan enää kuolemaa niin kuin me sen koemme. Me länsimaiset ihmiset, kun meillähän kuolema on yleensä pitkä prosessi. Me tiedämme, että se on vähintään 14 vuorokautta seremoniallisuutta. Siinä on hautajaiset ja kuoleman ympärillä on pistesmiehet suurinen rahakukkaroinen heti. Arkut maksaa mielettömästi ja hautajaiset pystylaitto maksaa mielettömästi. Jossakin alikehittyneessä maissa, kun on köyhä ihminen, niin ei silloin mitään muuta varaa entiässäkään, kun kantaa vainaja olkapäällä heittää kanget virtaa. Se on siellä ja sitten elämä jatkuu ja mennään töihin takaisin. Kaipaus rinnassa on ja tuska on rinnassa ja itku siitä, että kun rakas kuoli. Mutta ei siinä ole mitään suuria seremonioita, eikä siellä hautakiviveistäjät ja arkunaulaajat hiero käsiä, että aha, nyt taitaa mennäkin tammikirstu. Se meillä länsimaissa nämä asiat on muodostuneet sellaiseksi suureksi kynnyskysymykseksi. Ja se on tuonut paljon tuskaa mukana. Mutta kun Jumalan maailmoissa katselemme asioita, niin kuule, se on kuin lehden kääntö. Se on kurkistaminen toiseen maailmaan. Se on ovi eri toisenlaiseen maailmaan. Raamattu on suorastaan kuin ikkuna, jonka äärellä sinä kuulet Jerusalemien lehvien kahinan. Sinä huomaat, että kohta astutaan ovesta sisään toiseen maailmaan. Sinä et enää eläkään kiinni vain tässä ajallisuudessa, vaan sinun henkesi todistaa sinut Jumalan lapsi. Ja silloin seurakunta on sinulle paikka, jossa sinä elät Kristuksen ruumiin jäsenenä odottaen uuden aamun koittoa, jolloin käsikirjoituksen viimeinen kohta astuu voimaan. Nyt me menemme niitä hiljalleen eteenpäin, kerta toisen jälkeen loksahtaen kohdalleen, ja odotamme parempaa huomista. Mutta meidän tulee muistaa, niin kuin Luther sanoi aikoinaan, kun häntä kysyttiin, että mitä tekisi, jos huomenna Jeesus tulisi. Ja hän sanoi, että istuttaisin tänään omenapuun. Se ei tarkoita sitä, että nyt kun menemme kotiin, niin ei muuta kuin sohvalle istumaan ja pyöritämme peukaloita, että aha, Jeesus tulee kohta. Ei muuta kuin pankoon pommiin, vaan Iranissa enemmän menee, Irakissa menee. Me tartumme elämän valjaista kiinni ja elämme niin kuin ollaksemme täällä 1000 vuotta, mutta vaikka heti lähtiäksemme. Me elämme hengessä yhteyttä Jumalan kanssa, totuudessa Jumalan sanan mukaan, odotamme uutta aamua. Emme pyrikään itseämme jäämään kiinni tähän elämän surkeuteen, mitä se on, vaan elämään Kristuksen kanssa. Nyt vielä lopuksi, ennen kuin rukoilemme yhdessä, sanoo Paavali korintolaisille näin hyvin voimakkaan ajatuksen 4. luvussa 2. korintolaiskirjettä ja siinä alussa 3. jakeesta eteenpäin 6. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niiden, on niin sokaissut, että heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, eikä tuo että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. 7. jae sanoo mukaan. Nyt muistat, kuinka siellä Sykkarin kaivolla keskusteltiin, ja siinä nainen sanoi näin, kaiken tämän mahtavan lausaruksen jälkeen, mitä Jeesus sanoi, Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Heidän tulee olla Jumalan lapsia, henkilökohtaisesti uudesti syntyneitä. Jumalan sanan noudattaja. Mitä vastaa silloin nainen? Minä tiedän, että Messias on tuleva, jota sanotaan Kristukseksi. Mitä taas sanotaan Kristuksesta? Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja pimeys loistaa, valkeus loistaa pimeydessä, mutta pimeys ei sitä käsittänyt. Pimeyden loiste oli niin himmeä, että se ei voinut käsittää iäistä valoa, jota ei voitu nähdä inhimillisin silmin, vaan sydämellä. Hengelliset arvot tutkistellaan sydämellä eikä ymmärryksellä. Vasta kun sydän pääsee niihin mukaan, sen jälkeen tulee ymmärrys mukaan. Mutta ensin ei voi tavoittaa kuolemattomuutta, iankaikkisuutta, katoamattomuutta, kirkkautta, hengessä totuudessa elämistä ymmärryksen kautta. Koska järki kieltäytyy uskomasta iankaikkisia arvoja. Se ei pysy mukana siinä, koska se on sille vieras elämän kuvio. Mutta kun sydän, en tarkoita tätä sydäntä, joka panee veren kiertämään, vaan se keskus, josta koko aisti elämämme ja sielumme koostuu. Niin kuin sanoimme, on maallisia ruumiita, on taivaallisia ruumiita. Kun ihminen syntyy Jumalan lapseksi, niin hänen uusi elämä hänessä elää, ja hänessä on niin taivaallinen olento kuin ajallinenkin olento. Nyt Paavali sanoi tässä korintolaisille, että se pimeys oli niissä, se peitto on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, ettei heille loista valkeus. Pimeys ei käsittänyt valkeutta. Valkeus loisti pimeydessä, mutta pimeys ei käsittänyt sitä. Ihminen on pimeydessä, ellei Jumalan henki pääse avaamaan häntä ja herättämään ja kutsumaan häntä. Nyt Paavali sanoo, sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä. On se, joka loisi sydämiimme, että Jumalan kirkkaus, kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Me tiedämme, että meissä jokaisessa ajallisessa olemuksessa lihassa on pimeyttä. Ja tämä pimeys vie meitä jatkuvasti syntiin, jos annamme vähäkin vallan. Ja se heti vie pois meitä hengen linjoilta. Se panee meidät heti elämään lihassa ja kuolemaan pois hengestä. Että henki sammuisi meistä. Ja sen takia Raamattu kehoittaa meidän vastustamaan pahaa, joka kiertää meitä kuin kiljuva jalopeura. Emme voi täällä ajassa päästä sellaiseen ulottuvuuteen, ei rukouksen kauttakaan, että me olisimme kokonaan vapaat kiusauksista. Että nousisimme katumuspenkiltä tai rukoushetkestä ja sanoisimme, hallelujaa, ruumiini on voitettu. Enää ruumiini ei minua määräile. Ei tarvitse mennä montaa päivää, kun tuolla tulee joku se, joka on sinun heikko kohtasi, niin se on siihen suuntaan jo menossa. Ja sinä saat hirveästi peittää, että kukaan näe, että mullakin on heikkous. Ja saat havaita, että se synnillinen liha, joka meissä on, se ei alistu hengen kuljetettavaksi. Ja sen takia meidän tulee vastustaa sitä. Panna hanttiin sille niin paljon kuin pystymme. Yksinkertaisesti panna sitä kuriin. Varmasti olet huomannut, että kun joudut rasittamaan ruumistasi, niin se tuntuu ensiksi, että tämä on kerta kaikkiaan kuolemanmaku. Tästä ei tule mitään. Tämä on kerta kaikkiaan hirveätä. Armeijankin joutui aikanaan, miehet tietysti aina väsyttäneekin naisensa jo armeijalla puhumisella ja armeijassa olemisella, mutta kun sinne joutui ensimmäisen kerran jotokselle tai sulkeisiin, tuntui, että henki lähtee. Taas kerran, kun oltiin nyt lomilla Lapissa ja heitin rinkan selkää ja lähdettiin yle Koimukkajärvelle, niin minusta tuntui, kun tultiin takaisinpäin, eikä ollut kuin niinkin lyhyt matkat, ei tullut päivämatkaksi kuin semmoinen 25 kilometriä kävelyä, niin tuntui, että kun sen rinkan kanssa meni, että jos vielä on vähäkin matkaa, niin tästä ei tule mitään. Kun joella istuin koivun keskellä, Kaamasjokeen meni, oli koivu, jonka kahalattiin sinne koivulla sitten, ja siinä pysähdottamaan sitten, niin huilaamaan vähän väliä, tuntui, että jos ei nyt, niin mä vielä itselleni sanon siinä, että sä otat nyt ja meet yli tästä vaan, ja sitten otat rusinat esiin, kun pääset toiselle puolelle. Piti panna niin kuin itsensä kuriin, ja sitten kun pääsi joen yli toiselle puolelle, niin sitten avasi rinkaan selästä, otti esiin rusinapaketin. Oli pantava itsensä kuriin, tuntui, että kaikki painaa ja kurista, ettei tässä selviä. Ja mikä hyvä tunne sitten, kun rasit itseänsä, niin alkoi tuntumaan, että johan tässä maistuu. Alkaisi tuntumaan, että oikein mukavan tuntusta. Me joudumme panemaan kuriin lihaamme. Ei henki pääse meitä ohjaamaan, ellei me alista sitä kuriin. Se tuntuu joskus hankalalta, mutta se on mahtava tunne, kun kirkkaus saa vallata meidän sisäisen minämme ja alan valottamaan sen kautta elämään Jeesuksen kanssa. Silloin rukous, kokouspaikka saattaa olla sinulle autolla, kun ajelet kokoukseen tai kotiin. Kokousmatkalla, no usein saarnamiesten parhaita rukoushetkiä, kun saa kiitellä Herraa siellä, kun on kokoussarja takana ja olet kotiinpäin ajelemassa. Se on valtava tunne. Muistan itse kerran, olin erillä paikkakunnalla saarnaa ja kokoussarjassa puhujana, ja yöllä Jumala laski mulle niin rajun tekstin, että mä suorastaan vapisin. Mutta minä en uskalla tätä puhua. Ja jos mä tämän puhun, niin sen jälkeen kyllä tulee huonot oltavat. Jumala, jos mä tästä nyt menen puhumaan, niin tällä paikkakunnalla, niin sitten kävi kyllä huolta. Minä en uskalla puhua tästä. Jumala henki sanoi, kyllä sinun täytyy puhua. Sen takia minä olen sinut tänne tuonut. Mä ajattelin, hei Jumala, kyllä tämä on niin raju juttu, jos mä tämän puhun nyt ulos, niin täskään huonosti. Ja mä kipuilin sen tekstin kanssa, enkä tehnyt mitään päätöstä. Ja Jumala henki vaan sanoi, sinun täytyy puhua. Ja sitten kun mä olin tullut kokoukseen ja mä katsoin yleisöä, niin mä tajusin, että mä en voi muuta kuin tehdä sen. Ja mä saarnasin suomea, tai niin kuin Laihialla sanottiin, että sehän puhuu kuin hullu mies. Ja kun mä olin työni tehnyt, mä vavisten istuin autooni sitten, niin mä olin aivan varma, kun mä ajelin kotiin päin sieltä, että nyt mä pääsen taivaaseen. Laskeutui sellainen Jumalan hengen läsnäolo, että musta tuntui, että mä en ole ikinä nähnyt puita niin kauniina. Mä en ole nähnyt koskaan maisemaa niin kauniina. Ja musta tuntui, että kun tuli ihmisiä vastaankin, ne oli kaikki niin kauniina. Mä olin aivan varma, että ennen kuin mä kotiin pääsin, niin mä ajan kolaria ja mä saan siirtyä kotiin täältä. Ja mä odotin vain koko ajan sitä hetkeä, milloin se tapahtuu. Nyt tää on lähtö. Mä oon työni tehnyt. Mä oon sanonut sen, mitä piti sanoa. Nyt Jumala hakee mun kotiin. Mutta ei se ollut lähtöä. Se oli vain Jumalan siunaus siitä, että kestää sitten, kun tulee niitä, jotka puree housulahkeeseen ja jalkaa ja alkaa repimään, että mikä sä ja sä olet. Se oli semmoinen jumalallinen kokemus. Ja ystävät, sen takia tällainen henkinen yhteys Jumalan kanssa. Rukouskokous paikka voi olla sinulle vaikka kotimatka, työmatka, istuessasi kotona, sairaalan vuoden, mikä tahansa. Se voi olla paikka, jossa sinulla on juhlat Jeesuksen kanssa. Niin kuin eräs poika sanoi isälleen, isä oli loppua tekemässä sairaalan vuoteella, että isä, kuuletko sä mua? Ei mitään paljon vastannut, vähän pientä elettä. Tunnetko sä isällesi Jeesusta? Niin silloin kuulutun tajuttua mie huulita, hallelujaa, Jeesuksen tunne. Halleluja. Sen hän tunsi. Vaikka ymmärrys oli viety, niin sen hän tuntee. Jeesuksen minä tunnen. Ystävät, ei ole suurempaa pommisuojaa kuin Jeesus Kristus. Ei parempaa väestösuojaa. Ei parempaa henkivakuutusta, kun elää Jumalan kanssa. Sitten kun Jeesus tulee, niin sä vain katsot, ai tohonko toi savimaja jäi. Ai se oli vaan tommonen se kotelo, missä minä olen asunut. Kuin perronen, joka aika ruman näköisessä kotelossa majailee. Sitten se rynnii sieltä ulos ja pullistaa siipensä esiin. Se tulee kauniin näköinen, suunnattoman kaunis. Tässä savimajassa kyyhöttää Jumalan oma, jonka täytyy jättää tämä ja sitten siirtyä kotiin. Tällainen vähän keskellä kesää omituinen ajatus, mutta kun tätä syykkärin kaivolla olevaa keskustelua katselin, niin tajusin, että Jeesus puhuu tuossa iankaikkisuuden syvistä arvoista. Niistä, jotka elävät, vaikka olisivat kuolleet. Niistä, jotka elävät hengessä Jumalan kanssa yhteyttä. Ja kiittävät Jumalaa, taistelevat tätä pahaa vastaan, mutta pitävät vaatteestansa vaarin. Minä tiedän, että Messias on tuleva, Jeesus Kristus. Ja valkeus loisti pimeydessä, pimeydestä käsittänyt. Mutta on ollut armo meidän kohdalla, että olemme löytäneet Jeesuksen Kristuksen. Kiittäkäämme Jumalaa siitä. Aamen. Noustaan yhdessä ylös. Yhteisen rukoushetkeen. Kiitetään tätä ikuista valkeutta nyt, joka loistaa meidän keskellämme täällä. Älä ollenkaan katsele nyt itsesi kautta, että olet huono tai epäonnistunut. Jos olet oikein hyväksi kokenut itse, niin muista, että on vielä parempiakin. Että vielä on vara pyrkiä paremmaksi. Mutta vaikka minkälaiseksi tuntenut itsesi, niin muista, että Jeesus on meidän kanssamme täällä. Hän rakastaa meitä. Meidän tulee kiinnittää katseemme Jeesukseen, meidän päämme, meidän rakkaaseemme, meidän kuninkaaseemme, joka elää meidän keskellämme. Sen takia me kiitämme ja rukoilemme Jumalaa ja esirukouspalveluakin suoritamme alussa aina, että voi rukouspalveluun tuoda tänne rukouspyyntönsä. Ja mä tässä samalla mainitsin, tuolla eteisessä on sellainen idealaatikko, niin siinä päällä lukee esirukouspyynnöt, voi myös jättää sinne. Ja vahtimestarit tuovat ne sitten tänne saarnapönttöön sieltä. Meidän on oikeus kiittää Jumalaa, etsiä hänen kasvojansa. Ja hän on meidän keskellämme tänään täällä. Hän haluaa henkensä kautta vallata meidät taivaallisiin. Avata silmäämme eteen uusia näkymiä. Kesä on menoineen ja asioineen taakse jäänyt elämää kohta. Syksy on edessä ja alkaa uusi työkausi. Alamme uudelleen taas vakinaiseen ohjelmaamme. Haluamme ylläpitää evankeliumin julistusta sen takia, että Jeesus Kristus tulee pian. Ja tämä on meille kaikille läsnäoleville seurakunta koti, johonka me saamme tulla huonossa kunnossa tai hyvässä kunnossa. Heikkona tai huonona, hyvänä tai luksustyyppinä. Sellaisena kuin olemme, saamme tulla Jumalan kasvon eteen ja vuodattaa henkemme Jumalan edessä. Avata sydämemme ja kiittää Jumalaa, että saamme kuulua seurakuntaperheeseen, joka odottaa suurta maasta muuttua. Älä sen tähden kiinnitä katsetasi vain tähän aikaan. Älä näihin katoavin arvoin, vaan ylistä Jeesusta, joka elää. Ja sä olet jo tuhannen kertaakin tuonut esille rukouspyyntöstä, että Jumala vastaa sinulle, niin tuo vieläkin vaan. Kyllä Jumala jonain päivänä vastaa. Minäkin otan Jumalalta vastausta. Että Jumala ilmestyisi. Ja on esittänyt kerta toisen jälkeen, esitetään yhdessä niitä. Kerrotaan ne Jeesukselle. Ja odotetaan Jeesuksen ilmestymistä. Jos joku vielä tässä vaiheessa haluaa oman asiansa Jumalalle kohottaa käden nostolla, niin tee se nyt Jeesuksen nimessä. Täällä on monia monia käsiä ylhäällä. Jumala näkee kaikkien teidän kätenne. Mä pyydän vielä tuolta Härkösen Artua meitä johtamaan tässä rukoukseen Jumalan kasvo edessä. Ja oikein sydämemme nöyrytämme Jumalan edessä ja pyydämme häntä ilmestymään. Pyydämme, että hän avaa taivaan meidän keskellämme. Ja Jumalan pyhänkin saa liikkua meidän kanssamme täällä.
Amen. Joo, kiitos rakas Jeesus Herra siitä, että sä johdat tämän rukouksen Pyhän Hengen kautta.
Kiitos Jeesus.
Sillä Herra, me emme tiedä, kuinka rukoilla tulisi, mutta sinä itse sanot, että henki itse rukoilee meidän puolestamme joka hetki. Ja me pyydämme, että Pyhä Henki, anna meidän kuulla, kuinka sinä rukoilet nyt tässä hetkessä. Ja kiitos Herra siitä, että sinä muistutat tuosta sanan kohdasta, että sinä olet asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Sä olet oikein istuttanut meidät sinne. Ja Herra, se tarkoittaa tällä sitä, että me saamme levätä sinussa jo nyt taivaallisissa, koska me olemme siinä jo tässä hetkessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että tuo lepo ja rauha, joka myrskynkin keskellä kesti siellä veneessä, keskellä siellä järveä, niin sinä nukuit siellä veneessä. Tähän Herra sinä tahdot meidät tuoda, että me olemme istutettu taivaallisiin ja että me lepäämme rauhassa ja levossa sinussa. Ja Herra, sitähän Jumalan vanhurskaus ja valtakunta on, että se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Ja me pyydämme oikein, että Pyhä Henki, että sinä valat meidät voimalla tässä hetkessä. Ja Herra, kun täällä on monia omiasi, jotka ovat katsomassa tuohon pimeyteen juuri tällä hetkellä ja tuntevat, että minuakinko varten ne sanan lupaukset ovat. Niin kiitos Herra, että sinä sanot, että vapaudu itsestäsi, vapaudu maailmasta ja katso Jeesukseen Kristukseen, katso täydellisen vapauden lakiin. Kiitos Herra, että sä haluat vapauttaa vapauteen, vapauttaa lepoon ja rauhaan. Ja kiitos Jeesus, että sä haluat täyttää rakkaudellasi. Ja kiitos Herra, että me saamme pitää lihamme ristiin naulittuna Golgatan ristille ja se on jo kasteen hautaan jätetty. Kiitos Herra, että sinä tahdot oikein vallata Pyhällä Hengellä. Herra, sinä tahdot antaa aivan muuta kuin maailma antaa. Ja Herra, sen tähden sen sanot, että pysähtykää ja kuunnelkaa, mitä Henki seurakunnalle sanoo. Amen.
Halleluja, halleluja, Jeesus rakas. Me kiitämme sinua tässä sinun pyhien kasvosi edessä, Jeesus, ja pyydämme, että sinä ojennat meidän yllemme kätesi ja annat pyhän voiman laskeutua meidän yllemme juuri nyt. Halleluja. Herra, sinä näet, kuinka moni sairastaa, kuinka moni on masentunut, kuinka moni on henkisesti ahdistettu, kuinka monilla on taisteluita elämän moninaisten olosuhteiden takia. Herra, minä pyydän, että lasket väkevän voimasi ja annat Pyhän Hengen voiman tarttua ystävien elämään ja nostaa heidän katseensa ylös sinua kohden ja nähdä, että sinä olet voittaja ja puhut tänä päivänä seurakuntasi keskellä ja henkesi kautta johdatat meitä. Halleluja! Kiitos parantavasta voimasta, joka toimii tällä hetkellä. Kiitos parantavasta kädestäsi, joka koskettaa ystäviä tällä hetkellä. Herra, tulevat tietämään, että sinä olet kuningas, joka hallitset aina ja iankaikkisesti. Pyhän nimesi tähden, Jeesuksen nimeen. Amen.